Radio 1D. www.radio1d.gr.
Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 4. Ακούτε Radio 1D, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτή Καρδίτσης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Βράντζα.
Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Βράντζα, είχαμε τις παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που ψηφίστηκαν, που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα για μείωση του έμφυα, για μείωση του φόρου, του φορολογικού συντελεστής επιχειρήσεις και όλα αυτά. Τελικά τι γίνεται, πού βρίσκεται η αλήθεια, είναι αυτό, το κάνετε για προεκλογικούς λόγους, παίρνετε τις ιδέες από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το δικό μας πρόγραμμα, τι ακριβώς συμβαίνει?
Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο να βοηθήσει και εκείνη στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους πολίτες, αυτό είναι ευχάριστο. Και χαίρομαι που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Καταρχήν, δεν πρόκειται για παραχολογία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολιτικής τριών χρόνων και από εκεί και μετά, και μετά την έξοδο βεβαίως από την Επιτροπή, που ήταν πολύ ασφεκτικό το δημοσιονομικό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε κάποια σχέδια τα οποία έτσι και εδώ είχαμε εξαγγείλει. Από εκεί και μετά το τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι υποθετικό. Καλώς θα έκανε βεβαίως αν και εκείνη μείωνε τους φορολογικούς συντελεστές, αν μείωνε τον έμφυα, οριζόντια όμως δηλώνει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να μιλάμε πολιτικά και μπορούμε να φανούν και οι πολιτικές μας διαφορές, γιατί στο πλαίσιο του Μνημονιακού της Επιτροπής η αλήθεια είναι ότι ήμασταν αναγκασμένοι και εμείς να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία δεν ήταν βεβαίως, αλλά και δεν είχαν και το αποτέλεσμα στην οικονομία που θα βοηθούσε τη χώρα, η φταγή της λιτότητας. Αυτό τελείωσε. Από εδώ και μετά νομίζω ότι η συζήτηση είναι απολύτως πολιτική.
Μάλιστα.
Και μπορούμε να διαλέξουμε. Και οι πολίτες να διαλέξουν, αλλά και εμείς. Με ποιους είμαστε και ποιους θα θέσουμε.
Τώρα, ανακοινώθηκε και για το μέρισμα 710 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά πολλοί λένε ότι για να βγει αυτό το μέρισμα, τι νόημα έχει όταν έχετε καταργήσει το ΕΚΑΣ, όταν έχετε κόψει τρεις φορές το επίδομα θέρμανσης, μειώθηκαν όλα τα επιδόματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους πολύτεκνους, καταργήθηκαν φοροαπαλλαγές, αυξήθηκαν φόροι, τα γνωρίζετε.
Όχι, και δεν ισχύουν όμως όλα όσα είπατε.
Για πείτε μου.
Γιατί τα επιδόματα που δεν μειώθηκαν. Για τους πολύτεκνους αυξήθηκε τελικά το ποσό που δόθηκε στις πολύτεκνες οικογένειες. Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που όντως μειώθηκε, το οποίο όμως ήταν τα κριτήρια ήταν συστηματικά. Δηλαδή ήταν πάνω από ένα εισόδημα οι οικογένειες οι οποίες τελικά χάσαν το πολύτεκνο και ήταν συντριπτικά. Δεν λέω ότι είναι σωστό που χάσανε, αλλά ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με όλες τις άλλες που το πήρανε και για το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Ήταν μια δηλαδή πολιτική η οποία αύξησε τελικά τα επιδόματα για το παιδί και όχι μόνο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά δεν μειώθηκαν τα επιδόματα για τα παιδιά. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως έγιναν, γι' αυτό το διαχωρίζω να είμαστε ακριβείς.
Ωραία.
Από εκεί και μετά, από πού προέκυψαν τα λεφτά για το μέρισμα, έχω δύο απαντήσεις. Το πρώτο είναι, όταν περισσεύουν λεφτά, εμείς θα δίνουμε στους πολίτες, με μέρισμα προς το παρόν, γιατί είναι και πολύ κοντινή η έξοδος για να μπορέσεις αυτό να το κάνεις μια μόνιμη πολιτική. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μοιράζεις μερίσματα. Αλλά το κάνουμε γιατί αυτά τα λεφτά περίσσεψαν με βάση το σενάριο, με βάση το αποτέλεσμα, μάλλον το προϋπολογισμό και το πλεόνασμα. Οπότε αυτά επιστρέφονται στους πολίτες και δεν πάνε στις τσέπες. Έχουν γίνει αυτά στη χώρα. Έχουν φύγει σε offshore, έχουν πάει στην οικονομική ελίτ, σε δάνεια που δεν γύρισαν ποτέ. Τώρα επιστρέφουν στους πολίτες με το μέρισμα. Και από εκεί και μετά δεν είναι ζήτημα παροχολογίας. Εδώ ερχόμαστε και μπορούμε και δίνουμε. Αυτό έχει σημασία. Το αν παίρνεις φόρους, σημασία έχει να μπορείς να το δίνεις πίσω, είτε ως κοινωνική πολιτική, είτε ως υποδομές. Νομίζω ότι θα κάνουμε και τα δύο.
Μάλιστα. Βεβαίως.
Έχουν να υπάρχει ένα σχέδιο υποδομών για όλη τη χώρα. Εκεί στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρο έτσι, το μετρό, το σταματημένο, το λιμάνι, το παξιωμένο. Νομίζω ότι ήταν τραγικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι το βλέπουν οι πολίτες.
Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη με πρώτο και καλύτερο τις αστικές συγκοινωνίες που υπολειτουργούν και είναι.
Έχουμε να πούμε πολλά, αν θέλετε. Για σκάνδαλα, για διαπλοκή. Εκεί η διαπλοκή έχει ονοματεπώνυμο. Εκεί η διαπλοκή στέρισε από τους πολίτες τη μετακίνησή τους. Τα λεωφορεία από 600 ήταν 200. Υπάρχουν νούμερα, λεφτά που σπαταλήθηκαν, μερίσματα τα οποία δινόταν ακόμα και όταν η επιχείρηση δεν ήταν κερδοφόρα. Είναι πραγματικά πρόκληση να μας κατηγορούν για τέτοια πράγματα.
Με τη μόνη διαφορά ότι, ας πούμε, ότι υπήρχε αυτό το αμαρτωλό, να το δεχτούμε καθεστώς που λέτε, αλλά κάθε 10 λεπτά επί αμαρτωλού καθεστώτος υπήρχε λεωφορεία. Επί Στέλιου Παπά, κάθε 35 λεπτά παίρνουν τα λεωφορεία, κάθε 40 λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά.
Υπήρχε κάθε 10 λεπτά λεωφορεία. Θα με πρέπει και εμένα να πω που σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και ότι δεν ήταν καθόλου έτσι. Ότι περιμέναμε ώρες στις στάσεις και ότι ήμασταν στις σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία, γιατί τις ώρες αιχμής τα λεωφορεία περνούσαν όπως θέλανε. Δεν ήξερε ποτέ κανείς πότε θα περάσει λεωφορείο. Τα λεωφορεία ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε και τα δρομολόγια δεν ήταν και συνεπείς οι χρόνοι των δρομολογίων. Mm-hmm. Προφανώς αυτό θα πάρει λίγο χρόνο να εξηγιανθεί. Αλλά σταμάτησε η διαπλοκή. Σταμάτησε η σπατάλη του χρήματος. Και από εκεί υπάρχει ένα σχέδιο που εξήγηλε, νομίζω, ο υπουργός. Ενώ πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και για τις αστικές κοινωνίες και για το μετρό και για το πώς θα συνδεθεί όλο αυτό με τις γύρω περιοχές και με τα Βαλκάνια. Έχει σημασία. Δεν κάνουμε αποσπασματικές πολιτικές. Mm-hmm. Αυτό όμως θέλει λίγο χρόνο να δείξει.
Μάλιστα.
Να δείξει το αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι ότι σε λίγες μέρες σταματάει να ισχύει ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη και ο Πρωθυπουργός είπε για ένα επίδομα ενοικίου και ένα επίδομα δόσης δανείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία.
Θα σας πω, το ζήτημα της πρώτης κατοικίας είναι πολύ σοβαρό και όχι μόνο της πρώτης κατοικίας, το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι πολύ σοβαρό και ίσως είναι πλέον ο πιο σημαντικός λόγος για να αισθάνεται κάποιος ασφαλής, γιατί σε γενικές γραμμές τα πράγματα έχουν μπει σε κάποια σειρά όσον αφορά την υγεία, την παιδεία και τις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτει ένα κράτος δικαίο και δημοκρατικό. Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα πρόβλημα για τη χώρα, εφόσον και οι τράπεζες ξέρετε ότι είναι συστημικές και ότι οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει είναι λίγες. Τελειώνοντας ο νόμος Κατσέλη, ενώ τελειώνοντας και σαν χρονοδιάγραμμα του νόμου, έτσι, ο οποίος βελτιώθηκε και με τον νόμο Σταθάκη, και εκεί έρχεται το τέλος και αυτού του νόμου, που θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε μια καινούργια νομοθεσία, ακόμη καλύτερη θα έλεγα εγώ, που να προστατέψουμε τους ανθρώπους που έχουν δάνεια και πρώτη κατοικία. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι μάλλον θα γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, με την επιδότηση των πολιτών. Βεβαίως μένει να δούμε ποιο θα είναι το όριο, το εισοδηματικό, τι αντικειμενική αξία έχει η πρώτη κατοικία. Αυτά δεν εξαγγέλθηκαν και δεν θέλω να πω νούμερα, γιατί πιθανόν να πω πράγματα που δεν θα ισχύσουν. Mm. Αλλά όπως και να έχει, ο σκοπός είναι να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και να λυθεί, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό για την ανάπτυξη της χώρας, να λυθεί και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Mm. Δηλαδή το ζήτημα του χρέους της χώρας και το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι ζητήματα που θα βοηθήσουν την πραγματική ανάπτυξη. Μπορεί ο πολίτης να μην το καταλαβαίνει στην καθημερινότητά του, αλλά έτσι θα δημιουργηθεί η υποδομή για να έχουμε μια χώρα που μπορεί να εισπράττει φόρους και να αποδίδει τους φόρους με υποδομές, με κοινωνική πολιτική. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ένας ολιστικός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές λύσεις που τελικά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν.
Ναι, αλλά θυμόμαστε από το 2016 τον κύριο Αλεξιάδη που ήταν τότε υπουργός να λέει: φέρνουμε σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτό δεν έχει έρθει ποτέ μέχρι σήμερα.
Τι εννοείται δεν έχει έρθει. Προστατεύεται σήμερα.
Ορίστε.
Προστατεύεται η πρώτη κατοικία.
Προστατεύεται
ευρώ.
Από μια προφορική συμφωνία και όχι από μια γραπτή συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και του Υπουργού. Αυτό δεν μας λέει κάτι όμως ότι θα ισχύει για πάντα.
Όχι, προστατεύεται μέχρι 280.000 ευρώ με τον νόμο Σουσάκη για την τραμελή οικογένεια και μειώνεται.
Για όσους έχουν μπει στον νόμο.
Ναι.
Για τους υπόλοιπους.
Μα γιατί να μην μπουν στον νόμο εφόσον έχουν δάνει, δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείται για τους υπόλοιπους. Προφανώς, όταν έχεις κάποιο δάνειο, θα πρέπει να πας να το ρυθμίσεις. Uh-huh. Σου δίνει το δικαίωμα όμως να το κάνεις με ευνοϊκούς όρους και να προστατεύεται η κατοικία σου, εφόσον είσαι σε αυτά τα εισοδήματα. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να συμφωνείς με την τράπεζα, τέλος πάντων, να δίνεις ένα ποσό κάθε μήνα, εφόσον είσαι εκτός νόμου, που σημαίνει ότι περισσότερα εισοδήματα. Τι εννοείται για τους υπόλοιπους που αδιαφορούν, που έχουν πάρει δάνειο και δεν πάνε καν στην τράπεζα. Uh-huh. Καλό θα ήταν όλοι μας, εφόσον έχουμε υποχρεώσεις, να προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται το κράτος να κάνει τη ρύθμιση τέτοια που να μπορεί να ζήσει κιόλας ο πολίτης.
Όχι,
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες.
Ναι, ξέρετε τι συμβαίνει, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που μας τα έχουν στείλει εδώ και μας έχουν κάνει και καταγγελίες που δεν έχουν τα χρήματα να προσλάβουν κάποιο δικηγόρο, γιατί χρειάζεται χρήματα για να μπει στον νόμο Κατσέλη, να προσλάβει δικηγόρο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτοί μένουν εκτός του νόμου.
Υπάρχουν και τα γραφεία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί κάποιο πολίτη για να δει καταρχήν να δει την εικόνα του. Προφανώς ο εξοδικαστικός.
Συμβουλευτικό χαρακτήρα έχουν αυτά τα γραφεία μόνο.
Ναι, αλλά μπορεί να ξέρει τι ζητάει και να μπορέσει να μειώσει και το ενδεχόμενο κόστος που θα το ζητήσει ο δικηγόρος. Προφανώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συμβουλευτεί κάποιον, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα γραφεία του. Γι' αυτό ακριβώς έγιναν τα γραφεία του εξοδικαστικού. Ναι. Και ακριβώς το πρόβλημα με τα χρέη, όχι μόνο στις τράπεζες, και στο Δημόσιο Ταμείο και στο ΕΦΚΑ και σε πιστωτές, για εμάς που είμαστε και στην αγορά, συσσωρεύτηκαν. Οπότε προσπαθεί, είναι ένας πολύ καλός νόμος αυτός, που τώρα θα αρχίσει να δείχνει το αποτέλεσμα, γιατί έχει όντως αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές, κρατικά εμπόδια. Θα μπορούσε ο πολίτης το βήμα να το κάνει εκεί και ενδεχομένως να το κάνουμε και από εκεί.
Είχατε φέρει είχε φέρει και ο Παρασκευόπουλος το 2016 ένα νομοσχέδιο, αλλά δεν προχώρησε. Έμεινε στη δημόσια διαβούλευση που έκανε λόγο για δωρεάν νομική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν εισοδήματα, αλλά δεν το προχωρήσατε, κυρία Βράτζο. Οπότε μένουν εκτός γιατί δεν έχουν δικηγόρο. Σας το λέω με πολλές καταγγελίες που έχουμε και μπορούμε να σας στείλουμε τώρα.
Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το είπατε, δωρεάν νομική προστασία σε αυτούς που δεν έχουν εισοδήματα. Αυτό βέβαια πρέπει να αποδεικνύεται ότι δεν έχουν εισοδήματα.
Βεβαίως.
Μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε πολύ κακή κατάσταση οικονομική. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα, μόνο όποιος πει δεν υπάρχουν, οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το δούμε σαν θέμα. Αλλά εγώ θα έλεγα, αφού μας ακούει και ο κόσμος, να ξεκινήσουν από τα γραφεία του εξοδικαστικού, που είναι νομικός και οικονομολόγος. Νομίζω ότι στελέχος αυτή την ώρα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να τους προσανατολίσουν τουλάχιστον για το πώς θα κινηθούν από εκεί μετά.
Θα πρέπει να δούμε λίγο και αυτά τα γραφεία, γιατί σας είπα ότι έχουν καθαρά συμβουλευτικό, τους λέει τι να κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Μόνο η συμβουλή είναι. Δεν διεκπεραιώνουν κάποια υπόθεση σε αυτά τα γραφεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κυρία Βράτζα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διαβάζαμε σήμερα και στην Εστία ότι παραγγέλλονται, λέει, πάρα πολλές κάλπες με σκοπό να γίνουν ίσως και τετραπλές εκλογές και να διπλασιαστούν τα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα. Εσείς έχετε κάποια πληροφορία?
Εντάξει, θα πω αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και το είπε και στη Βουλή και χθες. Και το παραλαμβάνει κάθε φορά που μιλάει, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης και η ημερομηνία των εκλογών, η κανονική ημερομηνία, το κλείσιμο της τετραετίας είναι τον Οκτώβριο του 2019. Mm-hmm. Και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή. Ακριβώς γιατί τώρα υπάρχει ο χρόνος που να μπορέσουμε να δείξουμε και τις προθέσεις μας και τα αποτελέσματα, αν θέλετε. Γιατί οι προθέσεις χρειάζονται κάποιο χρόνο να φανούν. Ο Πρωθυπουργός θέλει στη Βουλή ότι σήμερα έχουμε 100 μέρες και στις 100 μέρες κάνει μια κυβέρνηση έναν απολογισμό. 100 μέρες εννοώ εκτός επιτροπίας. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά. Εμείς το καταλαβαίνουμε και πολύ περισσότερο το καταλαβαίνουν οι υπουργοί, οι οποίοι πρέπει να διαπραγματεύονται με όλα αυτά τα κλιμάκια προκειμένου να έχουμε νομοθεσία για απλά πράγματα, πρέπει να σας πω. Οπότε από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολιτική που να ανταποκρίνεται και στις δικές μας απόψεις για το πώς πρέπει να είναι το κοινωνικό κράτος, για το πώς αναδιανέμεται ο πλούτος, για το πώς φορολογεί αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν, για όλο αυτό. Γι' αυτό μιλάω τώρα, οι διαφορές μας είναι πολιτικές. Και εγώ νομίζω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τότε.
Μάλιστα.
Ακριβώς για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια καθαρή εικόνα για το αν θέλει να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, η οποία έφερε και τα μνημόνια και τη χρεοκοπία, και ακόμα και με καινούριους ανθρώπους που εμφανίζονται και καινούριοι και στην Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και στο ΠΑΣΟΚ, πρώην ΠΑΣΟΚ, Κινάρ, βάση περιπτώσει, σε ένα κόμμα που τελικά έφτασε σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Ακόμα και με καινούριου ανθρώπου φαίνεται ότι τελικά η ρητορική είναι ίδια. Και από ό,τι φαίνεται και η πολιτική είναι ίδια.
Mm-hmm.
Άρα θέλουμε μια ξεκάθαρη, να έχει ο πολίτης μια ξεκάθαρη εικόνα για να μπορεί να δώσει την εντολή και εμείς θα ζητήσουμε ξανά την εντολή.
Mm-hmm. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Οι αντιδράσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών συνεχίζονται και στην Μακεδονία.
Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που λέτε, αυτό που γίνεται σήμερα ενώ στο σχολείο.
Έχουμε και στα σχολεία καταλήψεις και έχουμε τώρα μια περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που πάντοτε ήταν υπέρ των καταλήψεων, τώρα είναι κατά των καταλήψεων. Και γενικότερα δεν είναι μόνο οι καταλήψεις στα σχολεία, είναι και ο κόσμος ο οποίος αντιδρά και δεν είναι κόσμος ακροδεξιός όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ετερόκλητος όχλος όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός. Είναι άνθρωποι δεξιοί, είναι πασοκτσίδες, είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από όλο το πολιτικό σκηνικό.
Καταρχήν, το ερώτημα είναι λάθος. Το πρώτο θέμα που είπατε, έτσι. Το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε μαζί ή χωριστά από τις καταλήψεις, αν τις επικροτούμε ή όχι. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα, προφανώς, το λάθος θα υπάρξει και λάθος απάντηση. Το ζήτημα είναι ότι η Νέα Γενιά δεν μπορεί να, με σύνθημα ότι η δημοκρατία που λέει τη Μακεδονία, να συνεχίσει να αντιλαμβάνεται το σημαντικό της ρόλο και το δικαίωμά της. Το δικαίωμά της να αγωνίζεται. Αυτό δεν είναι σύνθημα για την Νέα Γενιά. Η Νέα Γενιά αγωνίζεται για την ισότητα. Να αγωνίζεται για τη δημοκρατία. Δηλαδή, η προσπάθεια χειραγώγηση των παιδιών είναι εγκληματική. Mm-hmm. Εγκληματική. Και θα πρέπει να λάβουμε, να απαντήσουμε σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε. Ο Υπουργός Παιδείας απάντησε. Η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε. Και ο κ. Βορύδης τάχτηκε υπέρ αυτή τη μυσαλόδοξη άποψη, η οποία προσπαθεί να εμπιστευτεί και στην νεολαία. Πολύ επικίνδυνα πράγματα. Πολύ επικίνδυνα πράγματα στη χώρα μας. Είμαστε, ευτυχώς, βιώνουμε ειρηνικά με τους γειτονές μας. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια συνθήματα τέτοιου τύπου που φτάνουν στο να πάρουμε την πόλη. Δηλαδή θα πρέπει να προσέχουμε πολύ τι λέμε στα καινούργια παιδιά. Άλλο πατριώτης και άλλο πατριοκαπηλεία. Εθνικιστικό μίσος. Mm-hmm. Γιατί για τέτοια πράγματα μιλάμε σήμερα. Τώρα από εκεί και μετά για την συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή συμφωνία. Γι' αυτό και είμαι υπέρ. Διαφορετικά δεν είναι μόνο θέμα ανήκω σε ένα κόμμα και εφόσον το λένε οι υπόλοιποι θα το πω και εγώ. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συμφωνία. Ότι λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινήσει σχεδόν έναν αιώνα πριν. Βάσει περιπτώσει γεωγραφικά εννοώ.
Ναι, ναι.
Και το 1991 εντάθηκε και δεν λύθηκε ποτέ. Και έρχεται τώρα να λυθεί. Έρχεται να γραφτεί η κανονική ιστορία. Γιατί οι γειτονές μας πήγαν να ξαναγράψουν την ιστορία και γράψαν μια ψεύτικη ιστορία. Και τώρα ερχόμαστε να φέρουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, κατά τη γνώμη μου. Και με έναν γεωγραφικό απολύτως προσδιορισμό και τίποτα άλλο.
Η σωστή ούτε βάση ιστορία, είναι να τους αποκαλούμε Μακεδόνες, δηλαδή.
Γεωγραφικός προσδιορισμός είναι αυτός. Και τίποτα άλλο. Ούτε Μεγάλη Αλέξανδρο, ούτε ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, ούτε αλυτρωτισμοί στο σύνταγμά τους. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή και για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη γειτονική χώρα. Είναι συμφωνία η οποία οφείλει να αποδεχτούν. Το να αλλάξει το σύνταγμά σου δεν είναι επειδή σου το ζητάει κάποια άλλη χώρα, δεν είναι. Οφείλουν να αποδεχτούν, γιατί προσπάθησαν να γράψουν μια ψεύτικη ιστορία. Από εκεί και μετά, αν κάποιοι άνθρωποι για συναισθηματικούς λόγους, για δυτικούς τους λόγους, ιστορικούς, θεωρούν εκείνη ιστορική. Εγώ θεωρώ ότι η ιστορία λέει αντίθετα πράγματα. Διαδηλώνουν και αυτό είναι δικαίωμα. Αυτό μέχρι εκεί όμως, όχι χωρίς μίσος, χωρίς εθνικισμό, χωρίς αλυτρωτισμό από την απέναντι μεριά. Δηλαδή να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά, όλοι. Και βεβαίως η πλειοψηφία στη δημοκρατία θα αποφασίσει. Η πλειοψηφία θα αποφασίζουν τη δημοκρατία.
Τι εννοείται θα αποφασίσει η πλειοψηφία, πώς το.
Συμφωνία θα έρθει και στην Βουλή.
Από τη Βουλή, κοινοβουλευτικά εννοείται, μάλιστα.
Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία έχουμε. Προφανώς έτσι θα γίνει.
Μάλιστα.
Πώς αλλιώς θα μπορούσε.
Όχι, θέλω να πω κάποιες φορές υπάρχει αντιστοιχία της βούλησης του λαού με αυτού που ενδεχομένως να ψηφιστεί στη Βουλή. Έχουν συμβεί και τέτοια παραδείγματα.
Είναι εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή.
Βεβαίως είναι εκπρόσωποι.
Είναι εκπροσωπευτική δημοκρατία. Οπότε ενδεχομένως να αλλάξει τους συσχετισμούς, αν ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά αυτό είναι ο τρόπος αυτή την ώρα να ψηφίζονται ή να ψηφίζονται πράγματα.
Μάλιστα.
Βεβαίως και μπορεί να ενισχύσει τη δημοκρατία με δημοψηφίσματα και με άλλα θέματα. Αλλά αυτό είναι ο τρόπος που έρχεται κάτι στη Βουλή και ψηφίζεται από τους εκπροσώπους των ελληνικών λαών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως. Είναι αντιπροσωπευτική η δημοκρατία που έχουμε. Σωστά.
Ακριβώς.
Κυρία Βράντα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.